Radio Cultura. Eus.
Hainbat urtez, mediateka ezberdinetan lan egin ondoren, eta kaxik betidanik liburuekin maite minduta, aierrakoa den haine xarristoiek berriki eta abar deitutako ostatu liburu denda itekidu azparneko zentroan. Kafe bat hartu dugu leku berri honetan, eta Inesekin hitz egiteko aprobetsatu dugu, ark dioen bezala leku hibrido berri hau aurkezten diguna.
Literatura mundu oso bat da. Literatura niretzat da aterbe bat. Aterbe bat edo eguneroko bizitzatik ihes egiteko bide bat. Aina Sarriztoi naiz, berrogeita bat urte ditut, aiertara naiz. Eta azparnean ideki berri dut eta bar ostatu liburu denda. Ikasketak ama ikastolatik terminalera ino ikastolan egon naiz. Beraz, azparneko ikastolan, Salvador Kolegioan eta Etxepare Lizioan. Eta ondotik fakultatera joan nintzen, Baionako fakultatera, letra modernoak ikasi nituen. Hau da, frantses literatura modernoa, ezan nahi du hamazazpigarren mendetik gaur arte. Ara, beraz, lizentziara ino joan nintzen. Eta ez nintzen zinez eskola zale, beraz, hortik fite joan nintzen eta bizi konkretu eta lanean hasi nintzen. Hainbat lanbide egin ditut eta ohargarriena da liburu zain izan naizela kaxik ama bost urtez, gehiena kanboko herriko mediatekan eta urte terdi ere Baionako mediatekan. Tipidanik historioak maite nituen, ustez zaletasun hori etorri da familiatik. Aita eta ama irakurlea handiak dira, nire izpa bat ere, beraz etxesoko guzietan liburuak metatuak ziren, eta egia da ere usu tipitan ametxetan nintzela edo historioak asmatzen nituela buruan, beraz naturalki liburuetan sartu nintzen olako historioetan murgiltzeko. Eta gero ikasketetan, erabaki nuen, letrak ikastea, zaretasun handia nuelako frantses idazle batzuen zat, hori ere pixka bat jorratu nahi nuen, eta aitortzen dut euskaraz irakurtzea berantago etorri zaidala, ohitura eskasagatik. Eta liburu tegietan lanean hasi nintzelarik, hor zinez euskaraz irakurtzen lotu nintzen, eta gustu hartu. Guai duela zazpi urte, oraindik mediatekan lan egiten nuelarik. Mediatekako girua izigarri gustokoa nuen, adinguzietako jendeak urbiltzen baiziren, jatorri eta klase desberdinetakoak. Eta nolazbait deneko harbera erraiten zuten, liburutegi edo mediatekak laketak direla, baina eskastela zerbait, kafe xoko bat edo elkar trukatzeko hitz egiteko toki bat. Mediatekan usu AAPK itzegin behar baita. Beraz, gada hoa jori entzun nuela, eta denborarekin pentsatu nente ustartzen altzirela behar bada, liburu denda bat eta ostatu bat. Ara, liburu soko, liburu proposamen bat, baina ondoan ostatu bat laketa, idekia eta ajera ona eginen jokena jendeari. Eta jakinez, serbitxari ere izan naizela gaztetan, arras egin garria iduritzen zautan biak ere maitea. Eraz ideia hortzen, elikatu dut zazpi urtez, toki bat sekatu dut zazpi urtez, eta 2024ko abenduan xantza ukan dut azparne zentroan lokal bat libratu delako. Eta abar, bela zuri lagun batek atxeman zuen, eta voilà, bere ala adoptatu nuen izen hori. Simplea baita, motza, erdaraz ere erretxada erraitea. Frantses dunek ez dute xeatuko erraiterakoan. Eta azken finan, eta abar, da zerrenda bat, ez du hesten, baina zerrenda baten puntian heldu dira, niru puntuak dira. Eta, ara, ideia hori zen, bai, ostatu bat izanen da, liburu saltegi bat ere, jadanik, bon, gauza pixkat hibridoa da, baina gibelean ere animazioak izango dira, gauza bat zuri jateko lagunen artean, partekatzeko, ara, beraz, eta bar. Saltegia erriko etxeko karrika erditsuan da. Astapenean ohargarria dena da kanpotik arrisko arkupe batean sartzen girela. Horrek ere etxura polita emaiten dio, etxe sahar bat da, karrikako etxe sahar bat. Beraz arkupean sartzen gira eta hor, azken finean dena luze eran da. Sartzerakoan lehenik ostatu kafetegian sartuko da jendea. Dena luze eran, beraz zonbain mahain, ostatu bel eta beltz bat ikusiko duzue, kafetresna polit bat, eta ba, ostatua trebeskatu behar da, zeharkatu behar da liburuetara ino heltzeko. Eta liburuak naiz eta solan izan, sartzetik ageri dira, zenta azken finean oholtza baten gainean dira. Beraz, bi maila pasatu behar dira, bi urratx liburuetara heltzeko. Eta hor, liburuetan, naiz eta toki mugitza izan, badira 2000 eta 2005 referentzia artean. Ara, bon, joan eta etorri beti mugimenduan dira liburuak, baina non baitan, hortan gira. Badira adinguzietakoak, beraz, helduentzat, gaztetxo eta aurrentzat, euskaraz eta frantsesez, bi hizkuntzetan. Literatura mota guzietatik bada. Eta liburu soko hori usatzen dut ere disko zonbaitekin, beraz euskaleko izpenak bakarrik, kasortan. Eta haur joko batzuekin ere, eta kasortan denak euskaraz ere. Azparnen badu duela zonbait urte badela joko saltzaile bat, Gioki deitzen dena. Hau, aditua da jokoetan, ara, bere mundua da, eta atik ez du euskara mintzatzen. Beraz, bere gana joan nintzen, eta proposatu nion, bere eskaintza osatzea, nik nera aletik euskarazkoak bakarrik proposatuz, eta begizina zonez ikusi zuen, beraz, ara, hola, banatu dugu. Astapenean erran behar da, jendeak proiektua bai maitatu zuela, baina uste dut askok bon politesiaz sustengatu nautela luzaz, badelako ala ere uste bat da jendeak ez duela gehiago irakurtzen. Eta askok pentsatzen zuten, bai, bon, untsa da, baina azparnen liburuak saltzea ba, ez da irabazia. Baina respetu handiz ala ere sustengatu naute eta beti hori izan ditut bai senideak, bai lagunak, lankide hoiak ere bai. Gero, liburuetegietako lankideek, haiek bazekiten jendeak irakurtzen zutela, beraz haiek sinisten zuten. Eta hor, proiektua gauzatu delarik azkenean, sustengu beraukan dut, baina hor, zentzinez, ea desafioa gainditzen duen, ba, denak izigarri pozikene inguruan, baina ere pixka bat beldur horrekin, ean ibiliko den, ean maileguak ordaintzen alko diren, ean hori dena. Eta azken finean ideki dutanetik sorpresa handia, eta denak ni lehenik loriatua naiz, harritua eta hor ikusten dut jendeak irakurtzen duela, ti, euskaraz ere bai, eta nire ondoan denak jajo eta pozik enetzat. Gehien maite dutana, ene ustez da... jendeekin trukatzea. Eta izan dadin bai liburuai buruz, baita ere elkarrizketa ahunt bat ostatu gibelean, kafetxoa zerbitzatuz adibidez, Hori maite dut, eta maite dut azken finean Azparneko erriko parte bat bilakatzen naizela, toki bat, eta jendeak unateldu direla, eta bala, mediatekan ikusten nuena adien guzietatik, seksu, jatorri eta klase guzietatiko jendeak heldu dira, eta nahasketa hori eta trukak eta hori duten ustez gehienik maite. Gutien gustatzen zautana paperkeriak. Paperkeriak, beraz langile goeratik be kudeatzaile estatutora pasatu naiz. Beraz, baditut jendeak nire ondoan laguntzeko, kontugile bat beharrik eta beste profesional batzuk. Baina gutiengo bat egin behar da, eta beraz, behar da, kontabilitate pixka bat egin, hori ez dut bat ere gustokoa, itortzen dut, eta egin behar da, ala behar ez. Ala, hori da ustez, bai, nardagarriena. Ideki dutanetik, ba, egia da, idekitze eten hori biziki zabalak ditudala, baina hori da hastapena. Identifikatzeko zain diren jendean beharrak eta momentu oberenak unat etortzeko. Eta bi aktibitate izanki, ohiturak ez dira berdinak. Beraz, hor joanen aiz hor dutegien susentzera, pixka bat murriztera, baina ez egia itortzen dut hor, ez dutela, denbora aski irakurtzeko gara jauetan. Baina neturiko da, behiro, ara, erritmo bat hartu behar da, eta ara, baina neturiko da behiro, nire bai, irakurketa frekuentzia paldu da, baina, ez naiz kezkatzen, ginen da behitz denbora. Irakurri ditut, hor maitatut dutana initz frantsesez adibidez azken liburua da Klamsea Tatawin deitzen dena. Hori da Rafael Koenig frantsesa aktoreak idatzi duen lehen eleberria. Ovni bat, bitxikeria bat, eta astapenean dudatxu nintzen irakurtzerakoan, aski epel, eta azken finean harrapatu nau. Eta initz gustatu zait, puntaraino... Arreta atxikitzen duela eta sorpresak ere badira puntaraino. Beraz hori izan da frantsesez maitatu dutan liburua hor azkenik. Eta euskaraz bukatu dut berrikitan eleberri bat deitzen dena eta gauetik euria. Hau da Fertsu Izkierdoren eleberri bat. 2022koa da uste dut, gogoz hori gane zake. Eta hori ipuin aski berezi bada, garabi fabrika batetan gertatzen dira, langileak kesatzen dira, beraz greba mugimendu bat antolatzen da. Eta hauen artean langile batzuk bereziki segituko ditugu, bat bereziki musikazalea handia dena, beraz musikak tokiainitz badu. Ele berri guzian badira kantu zatiak, euskaraz, gazteleraz, ingelesez. Eta bada ere liburu saltzaile baten presentzia ere ele berri hortan. Liburu saltzaile biziki berezi bat. Eta ara, aski zaila da kondatzea ipuin hori, baina izigarri poetikoa eta atseman dut eta heniz gustatu zait. Lehen mailan idazketan biziki honan nintzen, ikastolan. Ara, maite nuen, beste munduak edo beste bizi batzuk asmatzea gustatzen zitzaidan. Gero ez dut sekulan geroztik idatzi, albu jaz arte idazten nuen iparaldeko hitzan, baina iritzi artikuluak ziren. Ez dut uste idazle honan naizenik, ara, ez pentsatzot... Irakurlea naizela idazlea baino, hori dudarik gabe. Ez naiz hortan erosoena senditzen, azken finean. Maite dut irakurtzea, maite ditut liburuak aipatzea, baina idazketa lana uzten dut beste batzuek. Di literatura ba, mundu oso bat da. Literatura niretzat da aterbe bat. Aterbe bat edo eguneroko bizitzatik ies egiteko bide bat. Gero literatura biziki anitza da eta beraz gustu guzientzat izaiten alda, barnean. Baina gero nik zinez nilotua naiz bitxiki maite ditut kontakizun sozialak hainitz. Beraz egia da hor bizitzatik aski hurbil girela, baina usteot garrantzitsua dela olako lekukotasunak izaitea. Baina pixka bat edertuz edo lehunduz. Eta maite dutana ere, eta hori da jas bestaldean da literatura fantastikoa. Ez baita ezpada beldurgarria edo odoltsua, baina fantastikoa. Ara, hor zinez beste mundu batetara botatzen gaituenak hola bet-betan. Nire ametsa da azken finean gaur egun bakarrikari naiz lanean, baina ez da helburua. Ba, jendeekin lan egitea maite dut, taldean lan egitea maite dut. Beraz, ba, sedea da norbait, do, jende batzuk, agian, haunditzen balin bada eta ongi biltzen bada, ba, lankide ukaitea. Ola, hori esker, ba, aktibitatea garatzen alko nuke. Liburuen aldetik ere demora gehiago kanen nuke hauen irakurtzeko eta hauen inguruan animazioak proposatzeko. Ara, egia da, bi aktivitateak behar den bezala ere maiteko eta jendea pozekiko iteko. Ba, usteot, bara, nire ametsa da ala ere ahalbezain goiz ba, lankide bat ukaitea.
Radio Kultura. .eus